Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuň programmamyzda Netflix-däki täze filmiň baş temasy Türkmensany çalmy edýär. Türkmensanda bi-taraplyk bayramyny bellemek boýunça geçirilen çäreler büdjet işärleriniň maddi ýagdaýyna agyrym saldy. Gepleşigimizde şo beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Qadaq oppozisionerlerinin ve raid hukuklarının qorab çıxış edən aktivistlerin onlarçası hukukların giyinildilməgini və əhli siyasi tutsaqların azadlığa qoy verilməgini talib etmək üçün Qadaqsanın paytaxtı Nur Sultanın merkezində və yurdun iyin ulu şəhəri Almatıda yığınandılar. 16-cı dekabrda Qadaqsanın qarışsızlık günündə Almatı şəhərində 100-dən qovraq və Nur Sultanda onlar çadın protest geçiriyər. Şeylə də bu sene Qadaqsanın önkü paytaxtı Almatıda geçirilən sovetlərə qarşı köpçülükləyin demonstrasiyaların 33-cü yıl dönümüne ve yurdun gün orta gün vatarınakı Jan Özen şehirinde polisiyanın nevit işçilerinin geçiren protestlerini yoğuz derecede basıp yatırmağının 8-cü yıl dönümüne qavat geliyar. Almatıda ve Nur Sultan'da geçirilen protestlere katnaşanlar Qadaqsan oyun yağlı şığarları qıyırdılar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsız yürüyüşleri geçiriyendiklerini aydıp oları besetmeye çağırdılar. Amnesty International guramasy geçen ay Eýranda geçirilen ähli halk protestleriň ideýany ýurdun häkimetleriniň ýowuz repressiw kampaniýany dowam etdirýändigini aýdýar. Eýrandaky protestlerde adynan 304 adam ölüpdi. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 16-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä, häkimetler protestçileriň Eýranyň insapsyz repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklaryny gorap çykyş edýäni we studenti tutsak etmek arkalı yoğuz represiyanı amalaşır yarı. Vaka şayat bolonların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre, İran'ın hakimiyetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerce adamı öldürenden sonra giyin gerimli represiyanı kuramalaştırıp başladılar deyip, kuramanın yakın gündoğur ve demiradık Afrika boyunca derneği direktörü Philip Luther aittı. Noyabrın ortalarında İran'ın hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlayandığını ilan eden son, yurdun dürlü küncağında protestler geçirildi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möjüýär. Bu ýagdaý polisiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi'de awtobuslar otlanyp, köçeler bögetlenen mahaly polisiýa göz ýaşardyjy gady ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistanyň milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogorunda demonstrasiýalar geçirilýär. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladesh we Pakistan ýaly ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň günwatarynaky Hırat şäherinde amalaşyrylan hüjümde adynan 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Hırat velaýet polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toporunyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başgada ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açylyk toplumunda bolup, Şapolat atly bedew bilen didarlaşdy hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumunda maşyklary yerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedew bilen bir sellem gezmetdi we bedew eýerläp çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdany Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumuna baryp ýurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşçıları bilen maşıkları yerine yetirdi. Resmi havara göre Hedrikvav Türkmensan'da yokarı dereceli türgünleri tayarlamanın devlet maksatnamaları kabul edildi. Ähli sevitlerde halkara ölçeklere gavat geliyen sport deshaları, stadionları, açılık sport toplumları, yöriteleştirilen sport mektepleri, sağaldış, din çalış merkezleri ve şpahanalar kuruldu. Adatlık radyosunun havarçıları ve Türkmensanların ençemesi kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçüründe mali seri iştesi harçlanıyor. Yani detxaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olar boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belli